Serikali mbalimbali duniani zimeridhia mikataba na matamko mbalimbali ya usawa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake kwenye uongozi na nafasi za kisiasa tangu mwaka 1948 ziliporidhia tamko la haki za binadamu. Hata hivyo, taarifa za shirika la wanawake la Umoja wa Mataifa UN Women na Umoja wa Mabunge IPU mwaka 2017 zimeonyesha kwamba bado kuna ongezeko dogo katika nafasi za uongozi katika serikali na bunge kidunia. Matamko na mikataba mbalimbali ya kimataifa na ya kikanda yanayainisha haki ya kiraia na kisiasa kwa wote bila kujali jinsia, rangi au dini. Msikilizaji, azimio la kimataifa juu ya haki za binadamu la mwaka 1948 ambalo ndio msingi wa haki zote za binadamu ikiwemo haki za kiraia na za kisiasa linatoa haki kwa kila mtu kushiriki katika uongozi wa nchi. Nikukaribishe katika kipindi hiki cha wanawake na uongozi ambapo hii leo tunaangalia changamoto mbalimbali zinazowakwamisha wanawake kushiriki katika nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya manispaa Mtwara Mikindani na mkoa wa Mtwara kwa ujumla. Ambapo hii leo tutasikia wanawake na wanaume kutoka mtamba wa chini manispaa Mtwara Mikindani na kijiji cha Msanga Mkuu Mtwara vijijini wakielezea sababu mbalimbali zinazowakwamisha wanawake kushiriki katika chaguzi na uongozi. Mwandaji na msimuliaji wa kipindi hiki ni mimi Musa Mtepa. Azimio la kimataifa juu ya haki za kiraia na za kisiasa la mwaka 1966 linatoa haki sawa kwa wanawake na wanaume katika kufurahia haki zao zote za kiraia na za kisiasa. Vile vile maazimio na mikataba mingine inayotetea usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake ni pamoja na mkataba kutokomeza aina zote za ubaguzi dhidi ya wanawake la mwaka 1979, azimio la Beijing la mwaka 1995, ushiriki sawa wanawake katika nafasi ya maamuzi hauhitaji haki au demokrasia tu, bali ni lazima uonekane kama sharti au msingi muhimu ili maslahi mawili ya wanawake yazingatiwe. Msikilizaji, itambulika ya kwamba ushiriki mdogo wa wanawake katika nafasi mbalimbali za kiuongozi ndiyo hupelekea wanawake wengi kukosa nafasi ya kujielezea changamoto zao wanazokumbana nazo, na hii ni kwa sababu ya kuwa wachache kwenye nafasi za maamuzi ikilinganishwa na wanaume, ambapo kwa kiasi kikubwa wanawake hadhi yao kiuchumi iko chini na ushiriki wao katika maamuzi ni mdogo. Jamii imeendelea kuwajenga na kuaminisha kwamba wanawake na wasichana kuwa wao ni dhaifu mbele ya wanaume na kwamba siasa sio kitu unachoweza kushiriki. Kwa mtizamo huu hasi, pamoja na mfumo dume, mila na desturi hasi vimesababisha jamii, hata vyama vya siasa, pale wanapotamani kuchukua nafasi za uongozi wa kisiasa. Kutokana na hili, kipindi hiki kimepata nafasi ya kuzungumza na wanawake kutoka maeneo tofauti ndani ya mkoa wa Mtwara, wakizungumzia sababu ya wao kutoshiriki kwa asilimia kubwa katika nafasi za uongozi. Lucy Prosper Mapunda na Esther Jacobo ni wakazi wa mtamba wala chini. Anatueleza sababu zinazopelekea wanawake wengi kutokushiriki kwenye nafasi za kisiasa na uongozi.
Ni wanawake wengi hawajiamini kwamba wanaweza. Unajua hii nchi toka miaka ya nyuma imezoeleka tu labda wanaume ndio wanachukua nafasi za uongozi. Kwa hiyo saizi ndio yani watu mtu mmoja mmoja ndio wanajitokeza. Ila nahisi saizi watu watajitokeza kwa wingi kwa sababu wanaangalia Mama Samia yupo juu pale anaweza, na wanaamini na sisi tunaamini tutaweza. Kwa hiyo tutajitokeza kwa wingi sana.
Yani changamoto iliyokopo hapa labda unamwangalia na mtu wenyewe kwamba huyu hata kama ukisema ugombee uwe mwenyekiti wa mtaa, yani naona kama yanatokea yale aliona kuangalia wakaona huyu hatafai. Ingawa mwenyewe ndio unaweza kujiamini kwamba mimi naweza nikaendesha, lakini mara nyingi na kwa tabia tuliyokuwa nayo sisi hapa mtaa wa Mbawala chini, uaga majina wanakata. Hata kama ndio umegombea wewe mwenyewe na ukajiamini kwamba mimi naweza nikaendesha, wanakukata. Kwa hiyo angalau hata kidogo wanaweza kukupata nafasi ya kwenye kuwa mjumbe, wanaweza kukuachia. Okay. Kwa ndo hivyo.
Ni jinsi gani mwanamke anaweza kujitoa bila kusukumwa na mtu yoyote katika kupigania nafasi za kisiasa na uongozi? Na je, wanawake wengine wapo tayari kuonesha ushirikiano wa kumsaidia katika kuhakikisha changamoto za kiuchaguzi anaziruka na kuchukua nafasi za uongozi husika? Esther Jacobo na Lucy Mapunda, wakazi wa Mbao la Chini, Manispaa Mtwara Mikindani, wanaeleza jinsi na namna wanavyoweza kutoa ushirikiano kwa mwanamke yeyote atakayeomba nafasi ama kugombea nafasi mbalimbali za kiuongozi katika maeneo yao, huku wakiahidi kuhamasisha wanawake wengine kumuunga mkono.
Tutampa support. Maana kwanza hatakuwa ni mwanamke ambaye anejiamini. Maana mara nyingi sisi wanawake waga tunajiogopa. Na ndio maana wakiwa wanatangaza kwamba labda kuna uchaguzi wa uongozi, mara nyingi wanawake hawa, yani wanakataa kwenda kupata nafasi ya uandikishaji ili awe kiongozi kwa ajili ya kutojiamini kwa sisi wanawake. Ila kama hatajiamini yeye mwenyewe mwanamke na kama amejiandikisha, hana haki ya kumpa, tunaweza tukampa support na sisi wanawake na akapata nguvu na akaweza kutuongoza pia hata sisi wanawake wenzie na kutuamsha na tukaweza tukaamka.
Namsupport. Hamna mwanamke uwezo kama adui wa mwanamke mwenzio. Nampa support. Namsupport vizuri tu.
Msikilizaji, huenda umeshuhudia au hata kusikia ya kuwa kuna baadhi ya wanaume kuwa na tabia kuwazuia na kuwakataza wanawake kugombea nafasi za kisiasa na uongozi kwa kile kinachodaiwa kuwa huenda ndoa na mahusiano yao yakafikia tamati baada tu ya mwanamke kuwa kiongozi au kwa sababu ya tofauti wa vyama vya kisiasa. Msikilizaji, Mfaume Abdalla maarufu kama Jeshi, mwenyekiti wa kijiji cha Msanga Mkuu, na Esther Jacobo kwa mara nyingine wanatueleza juu ya uwepo wa tabia hiyo, huku wakitoa wito kwa wanaume wa aina hiyo kuacha tabia hiyo.
Tabia kama hizo zipo na zitaendelea kuwepo. Au sivyo? Zipo na zitaendelea nini? Kuwepo. Ila wapo wengine wanawaruhusu, kama nilivyosema kwenye serikali yangu wanawake wapo na wengi wanaume zao wameruhusiwa. Kwa hiyo tunabadilika kutokana na jinsi tunapokwenda kuona bila mwenzangu mkewe ameruhusu. Bila mwenzangu mkewe ameruhusu. Tutakuwa na yeye analegeza ile kamba aliyokakaza. Kuna wengine walika kisiasa. Au sivyo? Mke anaweza akawa yuko chama kingine, mume chama kingine. Sasa kwenda kugombea kwa mistaki. Mwingine anaona akiwa kama kwenye siasa au ina nafasi ya kuwa na mkewe pamoja. Kumbe haiko hivyo. Ni fikra zao tu. Ukiwa kwenye siasa kama mfano serikali zetu za vijiji, bado unakuwa uko huru tu, unafanya shughuli zako kama mimi mwenyekiti wa kijiji mfupi, nasafiri naenda huku naenda huku, hamna tatizo yote. Kwa hiyo na hata wao waamini tu kama mke wangu akiwa mume ndo kama kawaida, na waangalie tu kwenye serikali yetu ya kijiji sisi. Hasa wananchi wanataka kuangalia sisi.
Wanaume walioko na tabia kama hiyo ya kuwakataza wake zao wasio wanagombea, tafadhali nawaomba wawaruhusu wake zao. Maana hao wanawake wanakuja kuamsha kwa sisi wanawake, kutuamsha sisi wanawake wenzao. Kwa hiyo mimi naomba hao wanaume wasio na tabia ya kuwakataza wake zao, kwa hiyo waruhusu. Maana wakishawaruhusu, unajua anakuja kubadilisha, na hata inawezekana ndani ya nyumba yake akaweza kumbadilisha mumewe na pia hata familia yake ikawa inaenda sambamba.
Waachie tu wanawake, kwani kutawala mbona kitu cha kawaida? Hata Mama Samia naye ana mume wake. Anaongoza vizuri na majukumu yake mengine yanaenda. Yani hapa cha msingi, inaweza katokea mabadiliko, ila kama mwenye mwanamke haujui wajibu wako, yani lazima utenge muda wa kazi na muda wa ndoa. Yani ndio maana nikakwambia hata mimi nitashindwa kwa ajili ya familia. Najua hapa naweza nikakosa ndoa nikabaki na uongozi. Kwa hiyo kwa muda mwingine huo, kama familia yangu nikishaiweza kuimudu, naweza kusaidia hata jamii kuiongoza.
Msikilizaji, umesikia kuwa kuna baadhi ya wanaume wamekuwa na tabia kuwakataza wake zao kugombea katika nafasi mbalimbali za kiuongozi. Swali ni je, hizo ni sababu za msingi zinazosababishia kutokushiriki katika nafasi za uongozi? Na je, nini kifanyike ili uchaguzi ujao wa serikali za mitaa kwa mwaka 2024 na uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka 2022 wajitokeze kwa wingi kugombea nafasi mbalimbali za uongozi? Anthony Simba na Fabian Msumanje wanatueleza suluhisho la wanawake kugombea nafasi za kisiasa na uongozi, huku wakielezea tatizo kubwa ni kutojiamini na changamoto wanazoziona kwa kudhania kuwa kazi ya uongozi ni ngumu kwao.
Yaani ukiangalia kiuhalisia, maana yake kwamba wanajiogopa. Yaani ule uwezo wa kuzungumza au uwezo wa kutoa taarifa unakuwa kwa hamna. Ninachoomba kwamba kama ni serikali, basi kabla hujafika kipindi cha uongozi au kipindi cha uchaguzi, kwamba nilikopo naomba waweze kuja ili watoe seminar au tuseme kama ni mafundisho, ili nao wanawake wajitambue kwamba wana nafasi yao ya kuchagua au ya kuchaguliwa vile vile au kusimama kwenye uongozi. Kwa sababu shida kubwa ni wanawake ni kutokujiamini. Ndio hicho ambacho kinachokuja kutukosti wanawake wetu au kina mama wetu au mabinti zetu, kutokujiamini kule kusimama vizuri kwamba labda mimi nitaweza nikaongea mbele za watu au labda nikatoa taarifa ambayo inastahili mbele za watu. Kwa hiyo ni hicho changamoto ambayo ni kubwa iliyokuwepo. Kwa sababu kuna wanawake wengine ambao wapo kwenye uongozi, baadhi wengine ingawa walishawahi kuenguliwa, lakini kwamba wana moyo wa kujitolea na wana moyo wa kufanya kazi. Lakini kama ni kweli wakipata hizo nafasi, wana uwezo wa kujitolea vile vile na kufanya kazi vile vile.
Kina mama walio wengi wanaofia kuchukua nafasi zile au fomu zile za kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Sasa kwa tafsiri niliyokuja kuiona baadaye, yani wanakosa kujiamini au ujasiri ule wa kusimama na kusema mimi ninaweza. Sasa grupani niwaombe niwashauri ifike mahala waone sasa wakati umefika kwao kusimama na kuamini kwamba na wao wanaweza. Kwa sababu hata sheria ya sheria yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasimama na inawalinda, na wanaamini watu wote ni sawa na wana haki sawa za kugombea bila kujali huyu mwanamume huyu mwanamke, kwamba wote wana haki sawa na nafasi sawa. Kuna wakati ule wa kugombea kunakuwa na vitisho, yani hivi unakuwa na vitisho ambavyo wakina mama walio wengi wanajisikia unyonge, kwamba wanaamini vile vitisho vinaweza vikawaathiri. Lakini ni vitu ambavyo wanatakiwa ufike mahala waamini kwamba hivyo ni vitisho tu, kwamba ile ni haki yao na wao wanaweza kuchukua fomu na wana haki ya kuongoza kama walivyo wanavyoongoza wanaume. Mimi mke wangu hana tatizo sana, kwa sababu ni mwanamama ambaye anajitambua na yeye sio kujirudisha nyuma, yeye hayuko hivyo. Kwanza jamii inataka ile nafasi alionayo aende nafasi kubwa zaidi, kwa sababu bado wanamuona yuko vizuri kiutendaji, kwa hiyo wanamhitaji achukue nafasi zingine za juu za uongozi.
Msikilizaji, Judith Chitanda kutokea kituo cha msaada kisheria wanawake na watoto Manispaa Mtwara Mikindani amekuwa kipambana katika kutoa elimu juu ya kuhakikisha mwanamke anajitambua katika masuala mbalimbali ya kijamii, ambapo hii leo kupitia kipindi hiki anawataka wanawake kujitambua na kushirikiana na wanaume zao katika uamuzi, hasa ya kugombea nafasi za kisiasa na uongozi.
Wanawake wajitokeze kugombea nafasi hizo, kwa sababu mwanamke ni mama, anatambua changamoto nyingi sana katika familia zetu. Lakini vile vile tushauriane na wenza wetu waume zetu, kwa sababu wanawake wengi wanakuaga na hamu au nia ya kugombea ngazi mbalimbali za uongozi katika jamii zetu. Lakini wengi wao wanakatishwa tamaa na wanaume kwamba labda ni kazi ngumu, hautaweza. Ninachoshauri ni kwamba wapewe nafasi, waongoze, wasimame, kwa sababu wanawake wanaweza. Alafu uongozi si nguvu. Hatutumii nguvu, hatutumii misuli kwenye uongozi, bali ni akili na utashi ambao sisi kama wanawake tunavyo. Kikubwa ni kwamba tujitokeze, tuchukue zile nafasi. Na naamini wanawake tukiwa wengi tukiongoza kuanzia huku kwenye mizizi ambayo ni ngazi za chini kabisa kwenye mitaa, tutapeana nafasi. Kwa hiyo tutakuwa na uongozi mpaka kufikia ngazi ya juu, kama ilivyokuwa kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Tumekuwa tukijirudisha nyuma kwa sababu kwanza tunakatishwa tamaa ya kwamba hauwezi, labda kazi ni ngumu. Lakini kama nilivyosema, uongozi hatutumii misuli, tunatumia akili na utashi, na sisi vyote viwili tunavyo. Kwa hiyo tujitokeze, tuchukue hizo nafasi. Nadhani na mimi nitakuwa miongoni mwao.
Shime mwanamke, amka, toka gizani, sema wewe unaweza, mwakani unaanza na serikali za mitaa. Nam, msikilizaji, hadi kufikia hapo kwa siku ya leo katika kipindi hiki cha wanawake na uongozi. Tumefikia tamati, ambapo hii leo tulikuwa tunaangalia changamoto mbalimbali zinazowakwamisha wanawake kushiriki katika nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya mkoa wa Mtwara, hususan ni manispaa Mtwara Mikindani na Mtwara Vijijini, ambapo mpata nafasi ya kuwasikia wanawake kutoka mtaa ambao la chini. Mwenyekiti wa kijiji cha Msanga Mkubwa na Mfaume Abdalla, maarufu kama Jeshi, ambao ameelezea changamoto na suluhisho la wanawake kushiriki katika nafasi mbalimbali za kisiasa na uongozi. Mwandaji na msimuliaji wa makala haya ni mimi Musa Mtepa wa Jamii FM Radio.